Máme hosty.
Zdravíme vás opět ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Začíná pořád Máme hosty a dnes, jak jsem slíbila, si budeme povídat hezky česky, snad. Pozvání přijala docentka Jana Bartuňková, profesorka na univerzitách v Hradci Králové a v Pardubicích. Pěkný den.
Děkuji, dobrý den.
A zdravím paní Hanu Cihlovou, pracovnici Krajské knihovny v Pardubicích. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A sešli jste se v této sestavě i z toho důvodu, že jste vlastně zorganizovali taková krásná programová setkání Hezky česky v Pardubickém domě hudby. Kolik let, že už se pořádají?
Tato programová setkání vlastně probíhají letos již 10. rokem a 13. listopadu, to znamená toto úterý předevčírem, jsme slavili z té programové setkání Hezky česky, takže byla velká sláva.
Ano, měla jsem také tu příjemnou příležitost se podívat do domu hudby a sláva to byla opravdu velká a já se tomu vůbec nedivím, protože 10 let vydržet u tohoto tématu a nabalovat návštěvníky a organizovat takové akce, aby chodili, aby se zajímali o literaturu, o český jazyk, o lingvistiku, o stylistiku, to není vůbec jednoduchá záležitost v dnešní době. Kdo přišel mimochodem na ten nápad?
No, na ten nápad trošku přišla moje bývalá vedoucí, paní Dana Horáčková, takže já bych jí chtěla tímto poděkovat, což jsem zmínila v tom průvodním slově nebo v tom takovým tom průvodním slově toho slavnostního setkání. Byla hlavním iniciátorem toho, abychom pro pardubickou veřejnost uspořádali nějaká taková populárně naučná setkání, která by se češtiny týkala, protože já si myslím, že mezi námi je spousta posluchačů nebo příznivců češtiny, literatury, kteří mají zájem si prohlubovat získané znalosti. Pochopitelně v jazyce i v literatuře dochází k novým poznatkům, takže i prostě tímto si rozšiřovat svoje získané znalosti.
A jestli já jsem to dobře pochopila, tak tato setkání jsou opravdu pro širokou veřejnost, nejenom o učence z řad literatury.
Ne, jsou to, já bych to řekla tak trošku jako populárně naučná, zajímavá programová setkání. Tam já už jsem to tady jednou kdysi říkala veřejně, že my si tam na nic nehrajeme, tady paní Bartuňková je mi svědkem, že naopak my se těšíme z toho, že existuje opravdu taková krásná češtinářská rodina lidí, okruh lidí, kteří opravdu mají zájem o tu češtinu.
Ta setkání trvají asi tak hodinu, 2 hodiny?
Tak těch 90 minut, hodinu a půl. Jsou doplněná teda uměleckým přednesem. My to máme komentované, nebo průvodní slovo obstarává paní Renata Klečková ze Základní umělecké školy, která je i profesionální moderátorkou, takže ta v těchto setkáních uplatňuje své profesní dovednosti a zkušenosti. A krom toho ona má i velmi šťastnou ruku ve výběru textu, pokud nedostane přímo od odborných lektorů ukázky, tak opravdu většinou si nějak tak jako obrazně nebo lidově řečeno kápnou do noty s tím lektorem, že ona opravdu, jak jsem říkala, má ve výběru textu velmi šťastnou ruku a má široký rozhled také.
Já mohu potvrdit, pokud nás paní Renáta poslouchá, tak ji moc zdravím. Teď na tom stém výročí ano. Velice krásně recitovala z dopisu Boženy Němcové a bylo to úžasné. Jak vy dvě jste se dali dokupy? Ještě prozraďte, jak jste přišla na paní docentku.
No, na paní docentku jsem přišla krásnou, takovou šťastnou náhodou. Já jsem o ní věděla, já jsem věděla, že v Pardubicích žije takováhle kapacita. Teď to říkám zcela upřímně. Ne, nečervenejte se, nebo nekoukejte, pardon, opravdu upřímně, ale tak trošičku jsem i tušila, že je pracovně velice vytížená a takže v těch začátcích, úplně v prvních krůčcích mě pomohla paní profesorka Milada Skalická, se kterou já jsem měla zkušenost ze své profese, co by porotkyně literární soutěže, takže ta mě pomohla úplně v těch začátcích a já jsem pořád na stole měla vedle telefonu kontakt na paní Bartuňkovou, ale nějak tak pořád mi to nedocházelo. A první téma, které jsme opravdu měli, kterým jsme začínali ta naše setkání Hezky česky, tak pochopitelně, protože já mám ráda Karla Čapka, nejsem jistě jediná, tak to byla čeština Karla Čapka. No a To je taky oblíbený autor paní Bartuňkové, takže ona byla první.
Můžete, ona byla první, která zavolala.
Já bych přímo řekla a přiznala se, že jsem se zachovala poněkud drze, možná. Protože když jsem se dozvěděla, jaké téma je na pořadu, bohužel jsem se to dozvěděla až post, takže jsem nemohla na to první setkání přijít, ale prostě vzala jsem telefon a zavolala jsem, že se mi líbí ten nápad a že pokud to nebudou vnímat jako nějakou opovážlivost z mé strany, že nabízím své služby. A od té doby se to vlastně datuje.
Takže vlastně to byla ta krásná náhoda a já tímto děkuji svým způsobem osudu, že paní docentka zareagovala.
Já vám ještě jednou gratuluju k té krásné stovce a doufám, že se k ní přidá i stovka další, anebo že jich bude hned několik. A my po písni budeme pokračovat. Já bych velmi ráda představila paní profesorku Janu Bartuňkovou a bude snad i čas na dotazy vás, vážení posluchači, pokud se budete chtít na cokoliv zeptat.
Máme hosty.
O češtině se dnes bavíme, v našem pořadu máme hosty, pozvání přijali docentka Jana Bartuňková, profesorka na univerzitách v Hradci i v Pardubicích, nebo v Pardubicích a Hradci, to je celkem jedno. A je tady také pracovnice Krajské knihovny v Pardubicích, paní Hana Cihlová, už jsme se tady probírali programovými setkáními Hezky česky, která se pořádají pravidelně, to každý měsíc, tuším, v Domě hudby. A my bychom možná mohli ještě v krátkosti o tom pohovořit, protože to z té výročí si to jistě zaslouží. Vy jste tady hovořili o tom, že vás dal dohromady v podstatě Karel Čapek a asi nebyl jediný, kdo z těch dalších velikánů literárních se probíral v Hezky česky.
My jsme se rozhodli hned vlastně po prvním tom pořadu, že to nebudou jenom spisovatelé a jejich vztah k jazyku, ale že se pokusíme rozšířit pohled na jazyk v širokém kontextu a českou literaturu v širokém kontextu. Takže tím okamžikem se nabídla obrovská taková variabilnost těch témat. Měli jsme možnost se podívat buď na jednotlivé osobnosti, třeba podle toho, jak měli výročí, narození či úmrtí, nebo vydání jejich významného díla. A z takovýchhle lidí jsme si povídali například o Šrámkovi, Nerudovi, Boženě Němcové, o básnících, kteří v dnešní době jsou tak trochu bráni s rozpaky, jako je Neumann nebo Nezval, a my jsme se domnívali, že je zapotřebí nevyrábět nová bílá místa v historii české literatury a snažíme se i tyhle ty autory, kteří byli nějakým způsobem spjati ideologicky, třeba s tím minulým obdobím, tak je ukázat jako básníky především, čím přispěli k rozvoji stylu české poezie. Pak jsme také brali ale osobnosti mimo jakoby tu uměleckou sféru a tam už nám v mnohém pomáhali i kolegové. Například bych mohla jmenovat kolegu docenta Koblíška z Hradecké fakulty, kde se on zabýval takovými autory, takovými osobnostmi, které si dláždili cestu ve vývoji českého jazyka. Takže Jungmann, Dobrovský, přinejmenším, když zmíním, ale byli to i někteří méně známí. Myslím si, že tenhle ten široký záběr byl dobrá volba, protože jsme tím skutečně otevřeli tu možnost spolupracovat s řadou externích spolupracovníků, nejenom, já už se teda řadím do těch interních, paní Cihlová.
Ano, to je pořádku.
Takže byla možnost otevřít právě to pole působení pro publicisty, nejenom z Pardubic, ale i třeba z centra, z Prahy. Vy byste mohla doplnit konkrétně.
Kdo všechno tam byl už u vás?
No, My si nesmírně vážíme spolupráce a zájmu především paní profesorky Jaroslavy Janáčkové. Její přednášky, myslím, že pokud poslouchají někteří účastníci programových setkání Hezky česky, tak vědí, že každá její přednáška se těší obrovskému zájmu veřejnosti a přicházejí na ty její přednášky nejen předplatitelé nebo členové našeho klubu. Zájem projevili i třeba pracovníci z Ústavu pro jazyk český. My jsme mluvili o češtině v reklamě, takže paní Čmejerkovou jsme měli. Spolupracujeme i s moderátory Českého rozhlasu Praha 2 s panem Robertem Tamchinou. Jeho přednášky nebo jeho vystoupení se také těší ohromnému zájmu.
Nakonec já vám do toho skočím. No. Díky němu se ten váš pořad jmenuje Hezky česky.
Ten se jmenuje Díky brněnské redakci.
Aha, ale je tam rozhlas.
Je tam rozhlas, ano, byl to rozhlasový, to jsme neřekli v úvodu, jenom aby posluchači pardubického rozhlasu věděli, oč se jedná, tak byla brněnská redakce, měla živé vysílání, pan redaktor Josef Veselý, Hezky česky, a ten nám vlastně posvětil oficiálně, že si můžeme říkat Hezky česky, a pak to vlastně po Brně, kdy z pracovních důvodů pan redaktor Veselý se už toho jako zřekl, nebo prostě měl i jiné zájmy a úkoly, tak předal tento pořad Praze právě Robertu Tamchinovi. No a potom ten pořad, mám pocit bohužel, že zanikl, nebo prostě změnil se ta programová struktura, už prostě do toho tenhle ten pořad nezapadal, ale my existujeme za plat pánbu dál.
No a pan Tamchina může jezdit do Pardubic.
Pan Tamchina jezdí do Pardubic a rád, my si toho vážíme. Ale abych neopomněla i další spolupracovníky tady ze zmíněné fakulty Hradec Králové, tak jezdí a my si nesmírně vážíme její spolupráce třeba docentka Alena Zachová. Její přednášky jsou taky velmi zajímavé, nebo z Pardubické univerzity Petra Honzáková, její přednášky také prostě byly osvěžením a velkým přínosem pro posluchače. Já kdybych si to promítla, ten seznam, tak opravdu spousta odborníků projevila zájem a mě to nesmírně co by pořadatelku těší a vím, že že ta zpětná odezva nebo ta reakce těch lektorů je velmi příznivá, protože oni odcházejí z té přednášky úplně nadšený a říkají, tady je tak krásně, ale ono to totiž takový, což mě jako pořadatelku pochopitelně těší, že i hned přeskočí taková ta krásná jiskra, že oni vědí a vidí před sebou publikum, které je sleduje velmi pozorně a vnímavě. A že opravdu, jak už jsem řekla v úvodu, že to jsou lidi, kteří chtějí, kteří tam chodí ze zájmu si vyslechnout tu přednášku.
To je samozřejmě znát.
A co nás velmi těší, že se vytvořil takový jakoby takové společenství, takový jednotného ducha, abych tak řekla, a přitom jsou to lidé velmi rozliční, ano. Jak věkově, tak profesně. Kdybych měla ukázat to věkové rozpětí, tak tam chodí lidé už v pokročilém důchodu, abych tak řekla, na jedné straně. A na druhé straně jsme velmi šťastní, že se nám podařilo přitáhnout tam i studenty. Jak z fakulty filozofické zdejší univerzity, tak z gymnázia. To je opravdu pro nás velké potěšení.
Já vzpomínám na paní profesorku Janáčkovou, teď v tom stém výročí, tam právě měla přednášku o korespondenci Boženy Němcové a mě to tak velmi zaujalo i to, jakým způsobem ona o tom hovořila, tak skromně nesmírně a přitom má nastudovaný snad každý detail, tam ví úplně všechno. Ano. A co mě až zamrazilo, když říkala, že si nějak četla v těch dopisech, zpracovávala to a najednou jakoby viděla tu Boženu Němcovou, jak je taky jako skloněná nad tím dopisem a to bylo, jak bylo tma a pršelo nebo mrholilo, bylo to velmi, velmi zajímavé povídání.
To bylo moc hezky.
Není divu, protože se setkaly vlastně dvě fascinující osobnosti. Paní profesorka Janáčková, to je opravdu mimořádná osobnost české literární historie. Ona se věnuje právě 19. století vlastně po celý svůj život. Napsala velkou spoustu poučených knih a ani ve svém už svým způsobem pokročilém věku nesložila ruce do klína a to, že se zasloužila ještě s dalšími spolupracovníky o vydání úplné korespondence Boženy Němcové, To je věc skutečně báječná, protože mezi, já nerada dělám vazbu mezi životem a dílem. To někdy potom končí tím, že člověk za každou cenu chce najít odraz něčeho ze života v uměleckém díle. A my bychom spíš umělecké dílo měli vnímat jako něco svébytného, něco, co je přepracované, stylizované. Ale zajímavé je, že u Boženy Němcové se takovéto prvky najdou. Já jsem svého času s kolegyní Zachovou se podívala blíže na prózu Boženy Němcové Čtyři doby. To je poměrně málo známá próza, ale ukázalo se, že tam jsou motivy a někdy až přímé citace, které se najdou v dopisech. Takže ona někdy, ta vazba skutečně existuje. Jestliže v dopisech Jurenkovi psala Božena Němcová, jak prožívala dětství v zámku v Chválkovicích, jak ji učarovala tamnější atmosféra, to znamená gotické oblouky, okna, dveří, tajuplnost kaple a obraz Krista a Samaritánky na stěnách komnaty, pak najednou my tyhle ty motivy najdeme zpracované v té próze, kde je prožívá mladá hrdinka.
Tak já si myslím, že tímto zakončíme tento vstup a pokud vás zajímá další povídání, tak doufám, milí posluchači, že s námi zůstanete i po upoutávkách a po písni.
Máme hosty.
Docentka Jana Bartuňková a Hana Cihlová ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Paní docentko, vy vyučujete stylistiku a rétoriku na fakultách v Hradci a v Pardubicích. Když byste měla jednoduše říci, co to vlastně je ta stylistika, dá se vysvětlit našim posluchačům, laikům?
Já myslím, že ano. Do jisté míry s ní každý udělal zkušenost při běžné školní docházce, ale samozřejmě jenom v takových těch základních rysech. Je to vlastně nauka o slohu. Styl rovná se sloh. Mm-hmm. Takže ty základy slohové výuky, tím si prošel každý. Někdo to měl více, někdo méně rád. Ale když se propadne kouzlu stylistiky, tak vám řeknu, je to práce na celý život. To se stalo mně díky mému profesorovi, který mě učil na Filozofické fakultě v Olomouci. Byl to J.V. Bečka. A tento stylistik vypsal téma diplomové práce, které mě zaujalo. A byl to dialog ve hrách Karla Čapka. Víte, jak jsme se obloukem vrátili k Čapkovi. Já jsem tehdy pocítila, že to je ta moje správná, teď to řeknu lidově, parketa, propojení vlastně uměleckého textu, literatury a jazyka, jazykových prostředků. A o tom je vlastně především stylistika. Jak využívat jazykové prostředky v různých situacích, v různých typech projevů, textů, komunikátů, chcete-li, když se pořád teď mluví o komunikaci. Takže to je základ.
To znamená, že vy vyučujete studenty, kteří jsou třeba i budoucí učitelé českého jazyka, anebo třeba i studenty, kteří by chtěli jednou být spisovatelé?
I to se samozřejmě stává. Měli jsme řadu případů a většinou jsme se tak nějak spolu podepsali s literáty, tedy já se stylistikou, oni zase s tím pohledem literárním, a podařilo se nám opravdu pomoci řadě studentů k tomu, aby zveřejnili svá díla. My třeba v Hradci vydáváme jednak časopis Češtinář, který je sice orientován víc na odbornou tvorbu a tam studentům dáváme velký prostor, ale stejně tak i časopis Vyselec, což má takový zvláštní název, ale tam se prezentuje především umělecká tvorba. Takže to jde ruku v ruce.
Ono je to tak, že někdo z nás to má přímo dané do vínku, že mu to píše samo
a mluví samo.
A všechno to jde krásně, ale přece jenom nějaká ta teorie, ten teoretický základ by tam neměl chybět, zvláště pro spisovatele, kteří zkouší si psát zatím třeba studenti jen tak něco do šuplíku. Ale nevím, jestli teď nám můžete poradit, nám, kteří občas něco zkoušíme, na co si dát pozor, když zkusíme napsat nějakou povídku, krátkou nebo básničku.
No, to už je přeci jenom specializované, co se týká uměleckých textů. Já bych nejprve řekla obecně, že opravdu člověk by měl být i teoreticky poučen. To, na co vy jste narazila, jak třeba napsat povídku nebo básničku, to též se může týkat, jak napsat životopis, jak napsat nějaký jiný věcný text, třeba zprávu o něčem, oznámení o něčem. Takže ono se to týká všech typů textů.
A taky
to
nás jsou právě, všech.
Ano, ano, to jsou právě ty různé styly. Týká se to i mluvených projevů. Jak o něčem referovat, jak něco sdělit. A to jak v běžné komunikaci, tak i třeba v takových veřejných projevech, jako je váš mimochodem velmi pěkný projev do rozhlasu.
Ne, tak to já bych
ne,
se tady
skutečně,
nerada červenala, ale pro mě nejhorší je, nebo spíše pro mě, když přijde nějaká návštěva, tak ne každý je v tomto zběhlý a třeba se snaží něco říci a začne o něčem a teď jsou tam ty odbočky jednotlivé.
Ano,
a teď
tak
se vzpomene na tohle. A tohle ještě musím říct. A už vůbec pak nevíme, kde jsme začali a kde by se ta nit měla vlastně ukončit. To je asi největší problém.
To je největší problém a tomu může od pomoci jediná věc. Mít aspoň body. Já třeba takhle vedu přednášky, že už samozřejmě dávno a dávno nemám úplné texty, to člověk si dělal, když skutečně začínal, ale musím přiznat, že i tehdy to neodpovídalo mému natyrelu, nemohla jsem prostě se dívat pořád do papíru a postupovat podle něj. Takže proto, abychom udrželi myšlenku a nit toho určitého výkladu, tak je dobré si udělat body. A člověk, který je stržen vlastním tématem, což se právě odborníkům často stává, protože oni k tomu přistupují nejenom racionálně často, ale i emocionálně, tak včas mohou mrknout na papír, na ty body a uvědomit si, kam by měl zpátky se vrátit a kam by měl správně zase navést tu linii výkladovou, protože proti tomu nejsme nikdo imunní.
Paní docentko, vy jste profesorka stylistiky a také rétoriky. Jaký je mezi tím rozdíl? Rétorika zase nějaká definice jednoduchá?
No, ano i ne. Záleží vždycky na historickém kontextu, kdy o těch dvou, možná i dvou jediných oborech mluvíme. Historicky starší je rétorika, což je nauka o mluveném projevu, zejména veřejném mluveném projevu. Tahle ta disciplína vznikla už v 5. století před naším letopočtem, čili kořeny jsou hluboké, děčíme za to starověkému Řecku, kde byli první rétoři a rétorské školy. A v rámci té rétoriky, ku podivu ale, se neřešil jenom mluvený projev, ale dávali tam učitelé návody i na sepisování projevů. Protože chtěli rozlišit, jak jinak by měl vypadat mluvený projev a jak jinak psaný, že to není to též. A po celá staletí tahle disciplína byla vyučována i na univerzitách a podržela si vlastně takový ten hlavní status nauky o psaných a mluvených projevech. Až zhruba do poloviny 19. století. Se pojmem styl se tam pracovalo, tady je ta souvislost se stylistikou, ale pracovalo se tam v jiném pojetí, než je to dnes. Oni rozlišovali takzvané styly vysoké, střední a nízké. Čímž se myslelo, ty střední to byly takové ty styly běžné komunikace, ty vysoké styly ty byly pro mimořádné události, kdyby si měl člověk dát zvlášť pozor na to, co a jak říká. Bylo to spojováno jako se vzorem s antickou tragédií. To byl takový ten vysoký styl.
Složitý.
Ano, a potom naopak ty styly nízké, ty byly trošku takové, řekla bych, pokleslejší. Vědomě, oni věděli. Například styl řecké komedie, která byla někdy až velmi skoro my bychom dnes použili slova vulgární. Možná, že mnozí lidé by dnes nepřijali úplně slovník, který řecká komedie používala. Tam bychom to nazvali obscénními výrazy a dokonce i ta režie a gesta, to všechno by mnohé lidi asi šokovalo, protože my máme Řecko spojeno jenom s tou vysokou kulturou, ale oni měli široké rozpětí a já si myslím, že to je správně.
Tak
to bylo pojetí stylu, kterému se říká vertikální, jakoby po té svislé linii. A pak se to jednoho krásného dne změnilo.
A o tom bychom promluvili zase po písni, abychom si všechny ty vědomosti teďka nechali pěkně uležet, abychom si je také pamatovali pro příští dobu. A také na vás, vážení posluchači, teď mohu trošku zaapelovat, pokud máte na zde přítomné dámy nějaký dotaz, můžete zavolat na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
O rétorice tady hovoříme s docentkou Janou Bartuňkovou, která přijala pozvání do studia Českého rozhlasu Pardubice společně s pracovnicí krajské knihovny v Pardubicích Hanou Cihlovou. A ta rétorika, to je tak široké a zajímavé téma, že jsme se tady shodli s dámami, že bychom tady byli ještě klidně další hodinu, ale to nám neklapne. Tak snad jenom stručně, můžete jmenovat třeba z těch řeckých rétorů nějakého, koho známe všichni a který byl nesmírně nadaný?
Ano, samozřejmě. Mohli bychom jmenovat především Demosthéna. Myslím, že ten je spojen především s houževnatostí, s jakou se snažil vyrovnat se svými handicapy. Protože o něm se ví, že jednak špatně vyslovoval, měl slabý hlas a navíc ještě měl tik v rameni. Pošukovával ramenem, což při veřejném projevu nepůsobilo samozřejmě příjemně. A píše se, že on právě tyto handicapy cvičením byl schopen odstranit. Chodil na mořský břeh a překřikoval příboj, aby zesílili jeho hlasové orgány. Dával si do úst oblásky, které ho nutili správně artikulovat ty hlásky, které mu nešly. A pak prý také zkoušel přednášet ty své projevy cvičně pod zavěšenou špičkou meče.
Tak,
a v momentě, kdy mu cuklo rameno nahoru, tak se to nepříjemně projevilo. A proč to říkám? Protože, jak vidíte, každý má možnost na sobě zapracovat, i když nemá dar od Pána Boha, což jsou takoví lidé, kteří mají dar výřečnosti a kultivovaného projevu jaksi dán, tak každý ale může dosáhnout pečlivou prací, snahou, poučením, trénováním aspoň průměrného nebo dokonce i nadprůměrného výkonu.
Já předpokládám, že i vašim studentům říkáte, aby hodně četli, že tím pádem znásobí svoji slovní zásobu. Je to znát?
To víte, že je to znát, ale bohužel s tím čtením je to horší, tak já naštěstí pracuji se studenty, kteří, když si vyberou český jazyk, tak víceméně jsou to jednotlivci, kteří přišli už docela slušně vybaveni na tu vysokou školu a mají něco načteno. Ale je pravda, že jednak hektické tempo života vůbec, oni to dneska studenti vůbec nemají jednoduché, ale i bych řekla konkurence jiných médií pro mladou generaci velmi atraktivních, způsobuje, že přeci jenom ta četba trošku ustupuje do pozadí a u některých skupin mládeže vyloženě. To asi není nic nového, co tady říkám. Nevadilo by to, když by ta četba byla nahrazena, třeba oni pořád hledají na internetu, kdyby tam vždycky se setkali s kultivovaným vyjadřováním. Ale oni se často pohybují právě v takových vodách internetových, kde nic moc dobrého ani pochytit nemohou, kde spíš jde jenom o výměnu názorů, nějakých myšlenek, což je taky v pořádku. Ale po jazykové stránce je to velmi někdy nedbalé, nese to znaky takové toho spěchu, v kterém se příspěvky, ano, zkracuje se a tak dále. Takže ta inspirace tam opravdu chybí. Jinak Často se i dříve mluvilo o tom, že by měl si člověk udělat především bohatou slovní zásobu. To je pravda. To víme nejlépe, když se učíme cizímu jazyku, že bez znalosti slovní zásoby se nedomluvíme. Ale my bychom měli pamatovat na to, že abychom kultivovaně hovořili, měli bychom i mít dostatečnou zásobu takzvaných syntaktických neboli větných konstrukcí. To znamená vědět, jak který jazyk, v tomto případě teda mluvím o češtině, staví věty, správné věty, správná souvětí. A když máme tak tyhle ty modely v sobě zažité, tak vlastně máme snažší situaci.
Tak už se nemusíme tak soustředit
ano,
na to.
Ano, a to též platí, ale ještě i o vyšších celcích, než je věta nebo souvětí. My bychom měli mít v zásobě i takové textové vzorce. Zejména u těch věcných textů je to někdy naprosto jasné. Když někdo má psát životopis, vidíte, tak opravdu musí znát vzorec toho
Určitě.
Životopisu. A to též platí i o jiných textech, platí to ale i o uměleckých. Vy jste se tady předtím ptala, jak napsat báseň nebo povídku. Tak to je třeba to poučení. Vědět, jak má vypadat sonet, co je základem teoreticky, myslím, povídky. Ono je to dost důležité, jednak protože vlastně to je takové to řemeslo, které vám potom umožní více soustředit na to, co chcete říct, jak to zkomponujete, jak to jazykově pojednáte, když máte tyhle ty vzorce v hlavě. Takže to je obrovská pomůcka. A navíc, třeba když už hovořím o těch uměleckých textech, tak tam je ještě důležité, že my pak, když známe třeba, jak říkám, vzorec některého toho žánru, tak my poznáme, jestli ten nový autor, kterého teď čteme, nějak ten žánr posunul. Jestli ho nějak inovoval, abych použila toho oblíbeného slova. Nebo jedině na základě znalosti textového vzorce my poznáme, kdy jde o parodii. Když víme, jak vypadá taková ta klasická třeba četba pro paní a dívky, tak my pak rozpoznáme, že někdo tenhle typ paroduje. Protože tam najdeme ten vzorec, ten lidově řečeno mustr, jakýsi takovou mřížku, na kterou je to navěšeno. A pak pochopíme i třeba, co dělal s jazykem, kdy si z něho dělá legraci a kdy nás upozorňuje na to, že to nemáme brát vážně.
Ale teď ještě zpátky k té rétorice. Já jsem se ptala i na studenty, jestli čtou a čekala jsem odpověď, že ano, ale že přece jenom ten slovní projev se zkracuje i možná díky mobilním telefonům, SMS-kám. Čím kratší vyjádření, tím lepší. Liší se i současné projevy rétorů těch současných, když máte možnost porovnat, jak to vypadá dnes, jak to vypadalo v tom starém Řecku? V délce například, nebo i ve skladbě větné?
Protože když máme zaznamenané projevy starých řeckých rétorů, Aristotela, který napsal mimo jiné taky učebnici rétoriky, tak vidíme, že to jsou prostě mnohastránkové projevy. Vydávala to třeba knižnice Antická próza, tak tam vyšly řady těch projevů zaznamenané. Co dneska by to neunesli lidé, aby vydrželi poslouchat
Neměli
tak dlouho.
Neměli by tu trpělivost.
Ne. Všimněte si, že i třeba prezidentské projevy na Nový rok se zkracují. Je to prostě odraz té doby, která má rychlejší tempo a když někdo chce, aby ho posluchač vyslechl od začátku do konce, tak se musí víceméně podřídit tomu, že přizpůsobí i tu délku. To je jeden rozdíl. Ale druhý rozdíl je i například v tom, u našich politiků, kdybych měla zmínit, je rozdíl mezi politiky dnešními a dřívějšími. Já to teď beru tak jaksi v celku, i když mezi nimi jsou samozřejmě velké rozdíly. Ale před rokem 89 jste prakticky nezažili projev z patra. A nebo když ano, tak to byla katastrofa. Viz projev z Červeného hrádku. Zatímco dnes je právě takovou snahou a zároveň bych řekla i vizitkou toho politika, když je schopen bez papíru a nebo jenom s lehkou oporou v tom papíru hovořit z patra a smysluplně.
Vy stále už hovořila o tom, že všechno toto je v takových těch vlnách, protože to zkracování asi nepůjde do nekonečna, takže předpokládám, že třeba za 50 let to tady zase bude vypadat jinak.
Nevím, nedokážu říct za kolik let, protože i tyhle vlny se zkracují. Ale fakt je ten, že třeba sama rétorika procházela řadou vln během těch mnoha staletí, kdy byla tím hlavním oborem, v němž se lidé měli dozvědět, jak napsat či jak proslovit nějaký projev. Měla vždycky vlny, kdy byla na vrcholu a kdy přinášela něco nového, nějaké podněty, a pak velmi často se si usadila na těch vavřínech, byla spokojena sama se sebou, a projevovalo se to zejména tím, že učitelé rétoriky pak chtěli jenom napodobování dokonalých vzorů a nedávali tam prostor pro vlastní tvůrčí činnost. Mm-hmm. A tím momentem začal ten obor stagnovat a šlo to jakoby po té vlně dolů. V tom okamžiku začali právem vystupovat kritici a říkat, my tu rétoriku nepotřebujeme, protože ta nám jenom říká, jak máme něco napodobit. A my chceme být svý. Čili vždycky, jak vidíte, opravdu se dostává ten vývoj jakoby do protikladu, plus, mm-hmm, minus. A v těchto vlnách se ta rétorika opravdu pohybovala, že někdy byla takovým pustým krasořečnictvím, hledala se jenom hezká slova a na tom obsahu jakoby nezáleželo. A to bylo už od toho starověku.
Jak jsme na tom dnes mimochodem? Spíme na vavřínech nebo se rozjíždíme teprve?
Ne. Ještě zdaleka ne, protože ona se rétorika celá desetiletí u nás neučila a teď vlastně jaksi nabývá teprve na tom rozkvětu, rozvoji, ale je ve velikém nebezpečí. Mohu ještě, než
určitě,
bude přestávka?
Určitě, můžete ještě.
Tak teď se mnohdy rétorické příručky, které vycházejí jak houby po dešti, omezují na to, že lidi učí, jak reagovat, jakou větou, mm-hmm, přímo je ta. To jsou ty návody. A tady je nebezpečí, abychom nesklouzli, ještě než se rozvineme, tak abychom nesklouzli zase dolů, neměli prudký sešup. Jsou to spíš příručky, které učí manipulovat, které...
Tak to je přesně to, co já ale nesnáším, co bych se nikdy učit nechtěla. To je právě na těch manažerských postech.
To jsou ty nejhorší věci, které mohou být. A já před nimi studenty tedy upřímně varuji. Já říkám, všechno si přečtěte. Všechno je dobré a můžete tam najít i některé dobré rady, ale jenom neustnout na tomhle tom. Totiž rétorika od starověku zdůrazňovala, a zejména v těch svých dobrých obdobích, etickou stránku věci. Platón, to byl ten, který svým způsobem rétoriku hodně kritizoval, právě protože v mnohých projevech zjistil absenci etického rozměru. Rétor mluvil hlavně, že dobře, a bylo skoro jedno, do jakých služeb se dal. Tak to byla ta úskalí rétoriky a jsou i dnes.
Věřím tomu a věřím také, že budete učit kvalitně vaše studenty, aby snad ta další generace byla zase o chloupek lepší než ta současná. Já vám moc děkuju oběma za velmi příjemné povídání. Pořadu Hezky česky. Ještě jednou gratuluju k té stovce.
Děkujeme.
Ať se pořad rozvíjí a děkuju a mějte se pěkně. Naschledanou.
Děkujeme.
Český rozhlas Pardubice.